Prevod sa bosanskog na kineski jezik. Po zahtevu klijenata će prevodioci sudski tumači, koji su zaposleni u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na kineski, a u našem timu su i mnogi drugi stručnjaci, koji su osposobljeni da izvrše brojne dodatne usluge, tako da klijenti koji u navedenoj kombinaciji jezika zahtevaju prevod dokumenata, kod nas mogu svakako da dobiju i njihovu overu, a za čije izvršenje će se pobrinuti zvanično ovlašćena lica koja su i zaposlena u našem timu, odnosno ovlašćeni sudski tumači. Kada klijent dobije dokument koji je na taj način obrađen, on se tretira kao pravno validan dokument, izuzev onda kada je na njega potrebno staviti specijalnu vrstu pečata, a koji nosi naziv haški, odnosno poznati apostil pečat. U svakom slučaju moramo da naglasimo da prevodilac i sudski tumač ne mogu tu vrstu overe da urade, uzevši u obzir da ona nije u njihovoj nadležnosti, već klijent treba da se pobrine, da se informiše o svim detaljima koji se na ovaj tip overe odnose. A preciznije rečeno, to znači da on mora u službama koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije i koje su direktno nadležne za stavljanje apostil pečata, da se na prvom mestu raspita da li je njega obavezno staviti i na ona dokumenta za koja su njemu u tom trenutku neophodni direktni prevodi sa bosanskog jezika na kineski i kada se taj tip overe mora izvršiti za ta dokumenta. Da ne bismo zbunili naše klijente, neophodno je da naglasimo da se haški pečat ponekad stavlja pre nego što prevodioci i sudski tumači urade njegovu obradu. A kada oni imaju svakako obavezu da izvrše prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji i za sam dokument i za pomenuti pečat. A ponekad se stavlja tek kada se uradi prevod i overa od strane sudskog tumača. Uz pomoć svih ovih informacija, klijenti će značajno olakšati celokupan postupak obrade, ali će isto tako i prilično uštedjeti vreme, budući da će im biti jasnije ne samo gde treba da odnesu konkretna dokumenta prvo, već i kako će ona biti obrađivana. Osnovni uslov koji mora da ispuni svako kome je direktno prevođenje sa bosanskog jezika na kineski neophodno za dokumenta, jeste da izvrši i slanje preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom originalna dokumenta na uvid. A isto tako ima pravo i da konkretna dokumenta donese u jednu od naših poslovnica. A sve to se ne odnosi na obradu ostalih sadržaja za koje se ne radi overa, jer zainteresovani klijenti njih mogu i da skeniraju i pošalju putem maila, a također mogu na potpuno isti način i da ih preuzmu po završetku obrade. Kompletno obrađena dokumenta, sa druge strane, oni mogu da preuzmu u našoj poslovnici i to lično, ali je otvorena mogućnost i da im se prevedena i overena dokumenta pošalju na adresu koju navedu i to putem kurirske službe, a kada su dužni da izvrše plaćanje prilikom njihovog preuzimanja. Samo klijent kome je hitno potrebno direktno prevođenje sa bosanskog jezika na kineski i to za bilo koji dokument, stiče pravo da ih skenirane pošalje preko našeg maila, ali se svakako podrazumeva da je obavezan da se pridržava pravila, te da mora na uvid da dostavi i originalna dokumenta. Prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev klijenata da obrade bilo koju vrstu dokumenata, a izuzev poslovne i lične dokumentacije, gde spadaju rešenje o osnivanju pravnog lica, lična karta, radna dozvola i osnivački akt preduzeća, zatim pasoš, dozvola za boravak, statut preduzeća, razne fakture, saobraćajna dozvola, poslovne odluke izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, revizorski, finansijski i godišnji izveštaj, umrlica, izvod iz knjige venčanih i druga. Oni na zahtev klijenata mogu da kompletno obrade i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a tu se misli najpre na različite vrste potvrda i uverenja, te isto tako i saglasnosti, kao i izjava, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga dokumenta ove vrste. U okviru ponude usluga, koje sudski tumač i prevodilac takođe vrše, spadaju i direktni prevodi sa bosanskog jezika na kineski za medicinsku dokumentaciju, a to su uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda i druga, ali isto tako i za tendersku, kao i za tehničku te građevinsku dokumentaciju, deklaracije proizvoda, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja se u sve navedene vrste dokumentacija mogu svrstati. Svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, kao i nastavne planove i programe fakulteta, te potvrde o redovnom školovanju, ali i diplome i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i prepis ocena, kao i diplomske, odnosno seminarske radove i bilo koji drugi dokument koji se tiče oblasti obrazovanja, će naši stručnjaci isto da kompletno obrade kada to zahtevaju klijenti. A svakako će se pobrinuti i da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, ma kako kompleksni oni bili, kao i naučne patente te sva ostala dokumenta koje se svrstavaju u oblast nauke. A uz sve što smo prethodno naveli, prevodilac i sudski tumač vam omogućuju da dobijete kvalitetno i kompletno obrađene bilo koje sadržaje koji se mogu tretirati kao pravna akta, a što uključuje prevođenje sa bosanskog jezika na kineski, kako za presude o razvodu braka, tako isto i za ugovore, odnosno sudske žalbe i tekovine Evropske unije, te za različite tipove sertifikata i sudske tužbe, ali i rešenja, kao i sve vrste licenci, punomoće za zastupanje i sva ostala dokumenta koje su na bilo koji način vezana za oblast prava ili sudstva. Naglasit ćemo i to da naši stručnjaci mogu da pruže uslugu usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, to jest da mogu da primene kako konsekutivno i simultano, isto tako i šapatno prevođenje sa bosanskog jezika na kineski, ali ćemo zainteresovanim klijentima omogućiti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz to obrađujemo i različite vrste kako internet, tako i marketinških materijala, te uz web sajtove i online kataloge, softvere i online prodavnice. Također prevodimo i reklamne plakate, letke i flajere, ali i PR tekstove, a zatim i kataloge, vizit karte i ostale marketinške i internet materijale. Tekstualne sadržaje različite tematike, kao i dužine, sadržine i složenosti, će isto tako ovi stručnjaci da prevedu, ali po zahtevu mogu da obrade i novinske članke, a zatim i udžbenike i književna dela bilo koje vrste, kao i sve tipove časopisa. Moramo da naglasimo i to da onim klijentima kojima su prevodi sa bosanskog jezika na kineski potrebni za igrane filmove bilo kog žanra ili za ma koju drugu vrstu video sadržaja, ali isto tako i audio, očekuje također njihova kompletna obrada, koja uz prevod uključuje i uslugu sinhronizovanja, te smo u mogućnosti da im ponudimo i titlovanje prevedenih materijala ove vrste. Također će oni dobiti vrlo brzo kompletno obrađene i animirane, ali i crtane i dokumentarne filmove, a zatim i serije i zabavne, kako informativne emisije, te reklamne poruke, obrazovne i dečije emisije, ali i sve ostale ne samo video, već i audio materijale. Prevodi svjedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa bosanskog na kineski jezik. Pored usluge koja uključuje prevod svjedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole sa bosanskog jezika na kineski, prevodioci i sudski tumači u svakoj našoj poslovnici rade svakako prema aktuelnim pravilima, to jest vrše overu kako prevedenih svjedočanstava, te na taj način svakom zainteresovanom klijentu omogućuju da dobije profesionalno i kvalitetno obrađen kako ovaj, tako i svaki drugi dokument u konkretnoj kombinaciji jezika. A zahteva se da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa bosanskog jezika na kineski pošalju obavezno i originale na uvid, ali i da ih donesu u jednu od naših poslovnica, a poželjno je i da oni samostalno saznaju da li je i na koji način za ta dokumenta potrebno izvršiti overu apostil, odnosno takozvanim haškim pečatom. Na zahtev klijenata, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke, kao što su na primjer uverenja o položenim ispitima i diploma i dodatak diplomi, te nastavni planovi i programi fakulteta, odnosno prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, kao i svi ostali koji su primarno vezani za oblast obrazovanja. A isto tako će da obrade i rezultate naučnih istraživanja, ali i sve tipove naučnih radova, kao i naučne patente i bilo koji drugi dokument koji se odnosi na tu oblast. A sudski tumači i prevodioci, kada je to zahtev klijenata, rade i direktan prevod različitih vrsta dokumentacija sa bosanskog jezika na kineski, tako da uz tendersku i građevinsku oni kompletno obrađuju i sva dokumenta koja se smatraju delom tehničke, odnosno medicinske dokumentacije. Osim građevinskih projekata i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, prevodimo i deklaracije proizvoda, kao i lekarske nalaze i uputstva za rukovanje, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja se smatraju sastavnim delom navedenih tipova dokumentacija. Važno je da pomenemo i to da su u ponudi naših usluga direktni prevodi sa bosanskog jezika na kineski za ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu i pasoš, te za uverenje o državljanstvu, venčani list i krštenicu, odnosno za vozačku dozvolu, kao i izvod iz knjige umrlih, te za dozvolu za boravak, radnu dozvolu, saobraćajnu i za sva druga lična dokumenta. Kada to zahtevaju klijenti, prevodilac i sudski tumač također kompletno obrađuju i poslovnu dokumentaciju, fakture, statut preduzeća, rješenje o osnivanju pravnog lica i osnivački akt preduzeća, različiti tipovi poslovnih izveštaja i druga, a također mogu da izvrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na kineski za pravna akta, licence, sudske presude, tekovine Evropske unije, ugovori, sudske žalbe i odluke, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe i mnoga druga dokumenta iz oblasti sudstva i prava. Svi oni klijenti kojima su potrebni prevodi za dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama sa bosanskog jezika na kineski, mogu kod nas da dobiju kompletnu obradu svih tipova kako izjava i potvrda, tako isto i saglasnosti, kao i uverenja, a u pitanju je usluga koja uključuje kompletnu obradu kako potvrde o slobodnom bračnom stanju, i o visini primanja, tako i saglasnosti za zastupanje, odnosno uverenja o neosuđivanosti, te potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju i mnogih drugih dokumenata iz ove grupe. Prevođenje uz pomoć šapata sa bosanskog jezika na kineski. Kako je prevod uz pomoć šapata sa bosanskog na kineski jezik usluga koju pruža vrlo mali broj stručnjaka u našoj zemlji? To je ujedno i vrlo važno da klijenti kojima je ona potrebna znaju da se ta vrsta usmenog prevoda primenjuje za jasno definisani tip događaja. Naravno, naši stručnjaci mogu po potrebi i da primene i konsekutivni, kao i simultani prevod kod jezika, a koja od svih navedenih vrsta usluge će biti korišćena tom prilikom, zavisi samo od konkretnog događaja, to jest njegovih zahteva. A pod tim mislimo da je vrlo važno da klijenti nama dostave na vreme informacije ne samo o njegovom trajanju, to jest o načinu organizovanja i broju učesnika, već i o svemu ostalom što je bitno za odabir adekvatne usluge. Prilikom izrade ponude za uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, naši stručnjaci će voditi računa o svim pomenutim detaljima, a klijentima za čiji događaj to bude odgovaralo će ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što oni mogu da izvrše po izuzetno pristupačnoj ceni. Također ćemo i svima koji su prevođenje sa bosanskog na kineski jezik, i to za najrazličitije vrste sadržaja već dobili od nekog pojedinca, a koji je naveo da je stručan ili od određene institucije, ili pak ta usluga nije izvršena u skladu sa aktualnim pravilima, ponuditi usluge za koje su specijalizovani lektori i korektori, inače također zaposleni u našem timu. A to znači da će oni da primene redakturu tako nekvalitetno prevedenih materijala i na taj način da prilagode urađene prevode duhu kineskog jezika, a kako bi klijentima kojima je ta usluga potrebna omogućili da dobiju maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje, i to ne samo po povoljnim uslovima, već i u optimalnom roku. Pored svega što je prethodno navedeno, prevodilac i sudski tumač na vaš zahtev rade i direktan prevod tekstualnih sadržaja sa bosanskog na kineski jezik, a ta usluga uključuje ne samo obradu takozvanih popularnih tekstova, to jest onih koje će čitati širi krug ljudi, već i onih koji će biti dostupni isključivo stručnjacima za određene oblasti. Kada je u pitanju tema tekstova za koje su klijentima neophodni direktni prevodi sa bosanskog na kineski jezik, ona se može odnositi na bilo koje oblasti, to jest naučne discipline, i to kako one koje su vezane primarno za oblast prirodnih, tako i one koje se odnosi na društvene nauke, turizam, politika, financije, pravo, marketing, ekonomija, filozofija, bankarstvo, medicina, menadžment, farmacija, nauka, sociologija, građevinska industrija, komunikologija, informacione tehnologije i psihologija su neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova za koje zahtevate da ih sudski tumači i prevodioci obrade u konkretnoj varijanti jezika. Prevodi književnih dela sa bosanskog na kineski jezik. Ako želite da dobijete kvalitetno preveden roman u ovoj kombinaciji jezika ili bilo koje drugo književno delo, na raspolaganju su vam usluge za koje su zaduženi sudski tumači i prevodioci u našem timu. A oni će svakako uz romane da kvalitetno obrade i bilo koje drugo prozno delo, ali i beletristiku, te dela poezije i sva ostala književna dela. Isto tako će klijentima da ponude i direktan prevod udžbenika sa bosanskog jezika na kineski, ali i časopisa, i to ne samo ilustrovanih, već i dečijih, stručnih i drugih, te članaka iz novina. Pomenuti stručnjaci u navedenoj kombinaciji jezika, profesionalno obrađuju i web sajtove, kao i sve ostale online sadržaje, poput na primjer brošura ili kataloga, te web prodavnica, ali i aplikacija i programa, ali i mnogih drugih. Tokom obrade ovakvih materijala, oni poštuju pravila SEO, Search Engine Optimization, i tako im pružaju šansu da maksimalno podignu svoj rating na internetu, to jest da poboljšaju svoju poziciju. Svi klijenti kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa bosanskog jezika na kineski, kod nas mogu da dobiju i njihovu kompletnu obradu, budući da možemo da izvršimo ne samo titlovanje svih vrsta filmova, igrani, crtani, dokumentarni, animirani i ostali, već možemo da ponudimo i uslugu sinhronizovanja. Također će prevodilac i sudski tumač po vašem zahtevu da obrade i serije, kao i informativne i zabavne emisije, odnosno reklamne poruke, ali i obrazovne, te dečije emisije i ostale tipove video i audio sadržaja. U onim situacijama kada je potrebno, radimo i direktan prevod svih marketinških materijala sa bosanskog jezika na kineski, i to uz poštovanje pravila koja ova oblast navodi. A sudski tumači i prevodioci će uz PR tekstove i reklamne kataloge, odnosno brošure, također u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade i vizit kartice, a zatim i reklamne letke, kao i flajere, ali i sve ostale sadržaje koji su generalno usmereni na reklamiranje bilo koje usluge ili proizvoda, odnosno poslovanja ma koje kompanije. Cena prevoda sa bosanskog na kineski jezik je 2900 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.